Vi skal ta og lese noen skriftavsnitt, og det blir kanskje en av de lengre skriftlesingene, men det av den enkle grunn at påsken bare rett og slett alt for kort til å få med seg alt det som ligger i påskens budskap, og nå har jeg på en måte ingen ambisjon om å prøve å ta alle varianter og alle kriker og kroker av påsken på 45 minutter. Men jeg skal gjøre et forsøk. Neida. Vi leser sammen fra Lukas evangelium. Vi skal faktisk lese hele kapittel 24. Og så hadde jeg min daglige andakt i dag, og da hadde jeg 2. Korinterne 5. Så du kan faktisk forberede deg på at vi skal lese to hele kapitler. Og dette både for å få med seg en sammenheng i hva vi skal ta tak i dag, og en applikasjon, hvor det dette bærer hen, og hvilken betydning har det hatt i forhold til der vi i dag. Jesu navn fra Lukas 24, fra vers 1. Men på den første dagen i uken, meget tidlig om morgenen, kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de krydderne de hadde gjort i stand, men de fant steinen rullet bort fra graven. Bare en sånn parentes, de hadde med seg en sånn ekstra krydder her sånn. Når Josef fra Arimatea, når han salvet Jesus til sin gravferd og tok på han dette likledet, så hadde han altså 34 kilo med salveolje. Og det var tydeligvis ikke nok, for at nå kommer kvinnene, og de har med seg enda mer krydder og enda mer ting som skulle da være med Jesus i graven. De fant da steinen rullet bort fra graven. Da gikk de inn, men de fant ikke Herren Jesu legeme. Mens de var i stor villrede over dette, se, da sto to menn hos dem i skinnende klær. Og da de ble redde og bøyde de seg med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til dem, hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han ikke her, han oppstått. Halleluja. Husk på hvordan han talte til dere da han fremdeles var i Galilea. Da han sa menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord. Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Legg merke til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna Maria, Jakobs mor og de andre kvinnene som var sammen med dem, som fortalte alt dette til apostlene. For apostlene hørtes kvinnenes ord ut som løst snakk, og de trodde ikke på dem. Men Peter reiste seg og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han linklærne ligge der for seg selv. Han gikk tilbake og undret seg over det som var skjedd. Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som hette Emmaus, og som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om alt dette som hadde hendt. Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne ham. Han sa til dem, «Hva det dere går og snakker med hverandre om på veien, og hvorfor ser dere så sørmodige ut?» Den ene av dem, som hette Kleopas, svarte og sa til ham, «Du den eneste fremmede i Jerusalem, og har du ikke fått kjennskap til alt det som har hendt der i disse dagene?» Han sa til dem, «Hva det?» Da sa de til ham, «Alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan yppersteprestene og rådsherrene våre overgav han til å bli dømt til døden og korsfestet ham. Men vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten det i dag den tredje dagen siden alt dette skjedde.» Legg merke til at han sier det den tredje dagen. Det samme dag som Jesus står opp. Det noen som diskuterer om Jesus var tre dager i graven eller ikke. Disiplene var helt åpenbart klar over, yes, dette den tredje dagen siden alt dette skjedde. «Ja, og noen kvinner iblant oss som kom tidlig til graven har oppskaket oss. De hadde ikke funnet legeme hans, men kom og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant det nøyaktig slik som kvinnene hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa Jesus til dem, hvor uforstandige dere og trege av hjerte til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette, og så gå inn I sin herlighet. I det han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla han for dem det som stod skrevet om ham I alle skriftene. Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, og han ga uttrykk for at han ville gå lenger. Men de holdt ham tilbake og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen snart omme.» Han gikk inn for å bli hos dem. Og det skjedde mens han satt til bord sammen med dem, at han tok et brød, velsignet det og brøt det og gav det til dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen, og han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brant ikke hjertet vårt I oss da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss?» Så brøt de opp med det samme og ventet tilbake til Jerusalem, og de fant de 11 og dem som var sammen med dem, og de sa, «Herren har virkelig oppstått, og han har vist seg for Simon.» De fortalte om det, og da har vi altså to navner på de Emmausvandrerne. Klopas var den ene, og Simon den andre. Og det ikke Simon Peter, men dette en annen Simon, for han jo en av de kommer til. Da fortalte de det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente ham da han brøt brødet, derav også nattverdsfeiring I dag. Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere.» Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at det var en ånd, at de så en ånd. Han sa til dem, «Hvorfor dere forvirra, og hvorfor oppstår tvilende tanker I deres hjerter? Se hendene og føttene mine, at det jeg. Ta på meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik som dere ser at jeg har.» Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og føttene sine. Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, så sa han til dem, «Har dere noe mat her?» Så ga de ham et stykke av den stekt fisk og noe av en honningkake. Han tok det og spiste det rett foran dem. Så sa han til dem, «Dette de ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som skrevet om meg I Moseloven og profetene og salmene. Og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Igjen så understreker han den tredje dag, at det riktig på den måten. Og at omvendelse og syndenes forlatelse skulle forkynnes I hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne I Jerusalem, dere vitner om alt dette, se jeg sender min fars løfte over dere, men vent I byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Og så tar vi en sjanse på å lese et avsnitt til I 2. Korinterne 5. For vi vet at om vårt jordiske hus dette teltet brytes ned, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke laget med hender, evig I himlene. For mens vi I dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig som fra himmelen, for at vi, når vi blir ikledd denne, ikke skal bli funnet nakne. For vi som I dette teltet, sukker mens vi nedtynget, for vi vil ikke bli avkledd, men heller ikledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Han som har forberedt oss på nettopp dette Gud. Han har også gitt oss ånden som pant. Derfor vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi hjemme I legeme, vi borte fra Herren. For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. Vi da ved godt mot. Vi vil heller flytte bort fra legeme og være hjemme hos Herren. Derfor setter vi vår ære I å være til behag for ham, enten vi hjemme eller I legeme. For vi skal alle framfor Kristi domstol, for at enhver skal få igjen for de ting som gjort ved legeme, etter det han har gjort, enten godt eller ondt. Når vi da kjenner frykten for Herren, overtaler vi mennesker. Men vi åpent kjent av Gud, og jeg stoler også på at vi åpent kjent for samvittigheten deres. For vi anbefaler ikke oss selv for dere på ny, men gir dere mulighet til å rose dere på våre vegne, så dere kan ha et svar til dem som roser seg av de som I det ytre og ikke I hjertet. For om vi fra oss selv, vi for Gud. Vi ved sans og samling, så det for dere. Om vi er fra oss selv, så det for Gud. Om vi ved sans og samling, det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss, I det vi gjort det klart for oss, når en døde for alle, da døde alle. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppsto for dem. Derfor, fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet. Selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi ham ikke lenger på den måten. Derfor, om noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi, se, alt blitt nytt. Men alt dette av Gud. Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss, vi ber på Kristi vegne. La dere forlike med Gud, for han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Wow. Da kan vi egentlig si amen og sette oss ned. Der har du ganske kompakt hva det dreier seg om i påsken. Herre, vi ber at du åpenbarer skriftene for oss, at vi ikke som disiplene, som ikke ser alle de rikdommer som ligger i alt det du har gjort for oss, Herre. Vi takker deg for at du åpenbarer det for oss i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg har hatt en lengre studieperiode der jeg har jobbet for oss å finne helheten i hva var det Jesus ville si til sine nærmeste de siste dagene han var sammen med dem. Og det har vært et omfattende studie, og jeg fikk litt dårlig tid på slutten. Fredagen ble litt mer uforutsett enn det jeg hadde trodd, og så i går så var Leif og jeg ute og prøvde om vi var noe sjøret. Det var det dårlig med. Det var no fish på vårs. Så det straffet seg, så det fikk jeg igjen, så jeg sitter og jobber hele natt. Men det herlig, og så studerer Guds ord, så det bryr meg grutt, ikke så veldig mye, men det fantastisk, det å kunne fanges inn av det som skriften sier her sånn. Det Jesus holder på med, det å knytte sammen en del av det som hadde med fortid å gjøre, og det som har med fremtid å gjøre. Jesus skulle nemlig avslutte en hel rad med profetiske hilsner. En hel del av de profetiske høytider, dette skulle Jesus avslutte. Og samtidig så skulle han åpne døren for det som skulle ligge foran. Påsken derfor av den aller, aller største viktighet. For dette på en måte en avslutning på noe som var helt avgjørende for å bekrefte Bibelens troverdighet, for å bekrefte at Gud den han sier seg være, for at vi for alltid skulle kunne stå fast og trygg i det som Gud har sagt. Og så det en ufattelig åpning i forhold til det som ligger fremover. Og det skal vi se når vi ser på Jesu tekster. Forrige søndag så var det palmesøndag, og vi feiret denne høytiden, som var en helt unik høytid som Jesus innstifter. Den hadde ingen eksistens før den tiden der sånn, men Jesus den som profetisk påkaller dette eslet skal være med å føre han inn i Jerusalem, og som gjør at folket hyller han som konge. Vi ser videre at Jesus, mest sannsynlig, det her vanskelig når man leser tekstene. Jeg har lest de her tekstene opp og ned og frem og tilbake og i mente. For noen tekster så ser det ut som Jesus renser tempelet på mandagen. På andre steder så ser det veldig tydelig ut som Jesus går rett inn. Ifra han blir hyllet som konge, så går han rett inn og så inn i tempelet. Og så renser tempelet for andre gang. Han har renset tempelet mye tidligere, og det vet vi særlig utifra Johannes evangeliet. For der renser han tempelet rett etter han har vært i bryllupsfesten i Kanaan, kapittel 2 rundt der. Og så renser han det igjen da, når han reiser inn etter å ha blitt hyllet som konge. Men så har vi noen dager, altså når Jesus renser tempelet, så det fordi at han tar et oppgjør med det som foregår der. Tempelet skulle være et bønnens sted for nasjonene. Det glemte jeg å si forrige søndag, men det har blitt så klart for meg når jeg har lest dette her. Mitt hus skal være et bønnens hus for nasjonene. Altså Israels folk i dette tempelet som Gud innsatte der sånn, og jeg tenker vi må tenke enda videre enn tempelet, for vi vet at tempelet ble revet ned år 70, Og da tenker Jesus at det tempelet han snakker om, det deg og meg. Vi det tempelet som renses og som gjøres klar. Det det som skjer i hele påskehøytiden, der Jesus renser oss for at vi skal være et bønnens hus for nasjonene. Jeg tenker, det en utrolig oppgave som han har gitt oss del i. Dette for å få fokuset litt bort fra deg selv. Det det hele påsken dreier seg om, for at når vi leste i 2. Korinterbrev, så ser det jo at dette ble gjort av Gud. Det han som har gjort oss i stand til dette her, sånn. Det ikke opp til deg, det han som døde på korset. Det han som sto opp. Du kan ikke dø på korset, du kan ikke stå opp igjen. Det han som har gjort det for deg. Og det derfor det så viktig dette her med at han i stand setter oss gjennom hele påskens budskap. Og han i stand setter oss til å være et bønnens hus. Det han som renser oss. Og der det på tide at man på en måte legger seg flat i forhold til alle egne forsøk på å rense seg, på å dø bort ifra ting, eller reise seg opp. Det han som gjorde det. Og vi delaktige i dette her sånn, fordi han har gjort det. Og han har gjort det særdeles levende for oss, både gjennom sitt ord, men også ved sin ånd. Det her kommer vi tilbake til. Jesus renser tempelet. Han istandsetter deg som et tempel for at du skal være med og be for nasjonene. Jeg tenker at dette handler om å få fokuset bort ifra seg selv. Og ikke være så himla selvopptatt med alt din tilkortkommenhet, alt din begrensning, alle dine restriksjoner, alt det du føler som holder deg tilbake. Det derfor Jesus dør en sånn en mektig død og står opp en sånn en mektig måte. For å si at du har en helt annen destinasjon med livet ditt. Du har en helt annen oppgave. Du et bønnens tempel for nasjonene. Gud ønsker å bruke deg til å være med og skape ting rundt omkring i nasjonene. Vi kan tro at det regjeringsfolk som sitter og styrer og leder dette her sånn. Vi kan tenke som så at det her det politikere som har alle avgjørelser. Nei, nei, nei. Det finnes et folk som Jesus renser og istandsetter for å være et bønnens folk for nasjonene. Vi skal faktisk være med, sier han et sted når, i Korinterne, når folka ikke klarer å vurdere og dømme seg imellom en gang, så sier han at det vet dere ikke, sier han. Vet dere ikke at dere skal være med og dømme engler? Og vi skal også være med og dømme nasjoner, kan man lese andre steder. Det det Gud tenker med deg. Og da det på tide du får hodet litt opp av sanda, og begynner å se dette her, at ja, men det det Gud skal bruke meg til? Ja, det det Gud skal bruke deg til. Ja, men jeg føler at han har jo ikke noen sånne viktige tjenester for meg her i livet. Hele tjenesten ikke bare her. Her en del å være trofast i det lille, og han skal sette deg over større. Men det her i tiden som du lærer deg å stole på han. Her lever vi i tro på det han har gjort. Vi lever i tro på det han har gjort. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Alle våre verdier, grunnen til at vi lever, i det hele tatt, alt det vi sikter oss inn på, det har med dette evige hensiktene å gjøre. Det det han har kalt oss til. I denne tiden så vi på en treningsbane, vi på en løpebane, der vi gjør oss i stand, der vi forbereder oss på alt det Gud skal bruke oss til. Og jeg tenker at i mitt hode så ringer det mange klokker når jeg tenker at skal vi være med i forhold til nasjonene? Ja, det det han tenker om deg. Han tenker nemlig høyt om deg. Han tenker ikke noe smått om deg. Han betalte nemlig en uhyre høy pris for deg. Så hver gang som du tenker at ja, jeg ikke verdt noen ting, da spotter du Jesu liv. Det han betalte for deg. Hvis han ser en sånn ufattelig pris hos deg, så ta imot det og tro det, for han sier det om deg. Han som sannheten, han som vet hva som forskjell på løgn og sannhet, han sier om deg. Du umistelig, du ubetalelig, du kjøpt med en evig pris. Det finnes ingenting som i nærheten av den verdien som du har. De første dagene som Jesus inne i Jerusalem, han nesten hver dag så han ut i Betania. Det ser ut som det der han bor. Det for øvrig en ting som vi også la merke til forrige gang, det at Jesus blir jo salvet før han går inn. Han blir salvet av Maria. Og det står at hun salver hans føtter, og hun bruker var det en halv liter, cirka en halv liter med olje. Med en sånn veldig dyrbar nardussalve. Og den var så verdifull at den var en hel årslønn. Et helt år måtte hun arbeide for å tjene nok til denne salve den sånn. Men Jesus salves også enda en gang når han i huset til Simon den spedalske. Det mange paralleller der som det interessant, for jeg tenker at det kan være to forskjellige hendelser. Men uansett, det var en liten sånn digresjon. Jesus salves for sitt oppdrag, sin siste uke. Og han går inn i Jerusalem. Der taler han hver eneste dag og underviser i tempelet. Og de han først og fremst underviser fariseerne, de skriftlærde og folket. Mye av det han underviser om der, det handler om både om hans død, nødvendigheten at han skal må som såkornet legges i jorden for at det skal spire fram noe nytt. Men andre ting av det han tar tak i der, det dreier seg om fariseerne og Israels folkets nødvendighet å forstå hvem Jesus er. Mange av de tekstene som i dette avsnittet her, og der ligger også en del av de profetiske tekstene. Når Jesus på vei inn i Jerusalem, så gråter han over byen. Og han sier veldig tydelig, profetiske hilsener til Israel, om du nå visste hva som tjener til omvendelse, om du bare ville omvende deg. Og han gir de flere advarsler. Og her kommer vi i konflikt litt med noe av det pinsevenske profetiske tenkningen rundt teksten i Matteus 24, om endetidstekstene. For vi har gjerne satt disse her helt mot slutten av tiden, men det finnes mer enn nok av teologer som tolker dette rett inn i Israels folket der og da. Og de får altså en skremmende, presis oppfyllelse i forhold til hva som foregår i Israel. Hvis du leser, og det anbefaler jeg deg å gjøre, hvis du har mulighet for det, les en eller annen bok som handler om Jerusalems ødeleggelse, og du vil se hvor presist altså Jesu domsord og advarsler over Israel, hvor presist de går i oppfyllelse. Bare 37 år etter at Jesus har ridd inn i Jerusalem og gitt de alle disse advarslene og sagt at hvis ikke dere omvender dere, da kommer dette her til å skje. Dere må gjøre dere rede. Og det interessant å merke seg, for han sier også i den sammenhengen, så sier han på et avsnitt at når dere ser disse ting, når dere ser denne ødeleggende styggedommen som på en måte reiser seg i tempelet, og den var jo i tempelet, når dere ser dette skje, da må dere flykte. Dette trodde de første kristne. Og når Jerusalem ødelegges, så det ingen kristne som blir drept i Jerusalem. Hvorfor? Fordi de trodde at det Jesus hadde sagt, det var sant. De flyktet derfor ut av Jerusalem lenge før disse tingene her sånn foregikk. Og på grunn av at de trodde det profetiske ord som Jesus hadde, så redda de livet. Nå vet vi at når det gjelder profetiske skrifter, så kan de ha både dobbel og trippel oppfyllelse. Så det kan godt hende at dette vil ha ting også i endetid, for jeg ser at det flere ting der som jeg tenker, det virker rart. For eksempel i Matteus 24, så står det om at evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, og så skal enden komme. Og vi vet at evangeliet var ikke forkynt til alle folkeslag, selv om Paulus en gang sier at evangeliet nådde ut til alle verdens land, så vet vi det i dag, at evangeliet hadde ikke nådd ut til alle etnos, alle etniske folkegrupper. Så jeg tenker at jo, det ligger fortsatt noe igjen i dette her. Og det ligger masse profetisk også igjen. Men dette noe av det han bruker tiden på i Israel, eller i Jerusalem, før han på en måte setter seg sammen med disiplene. Og det her jeg tenker, det her på en måte indrefileten for deg og meg. Det hva det Jesus sier til disiplene? Og da har vi kommet til skjærtorsdag. Han har altså talt både dom og elendighet over fariseerne for at de skal omvende seg, for det hans hjerte. Når Jesus forkynner dom over fariseerne, så det ikke fordi at han hater de, at han synes de noen krapyl eller alt dette her. Det de gjorde, det de sto for, ja, det hadde han ikke noe til overs for. Men hans lengsel var jo at de skulle finne sannheten. Og noen av de gjorde det. Vi vet at Nikodemus kom om natten, og vi ser at de som kommer når Jesus død, altså noen av disse fariseerne og rådsherrene. Det de som tar ned Jesu legeme. Der det Nikodemus, og der det Josef fra Arimathea. Begge var rådsherrer, og det de som tar hånd om Jesus etter at han død. I ly av nattens mulm og mørke. Men de var veldig frimodige for å gjøre det. Fordi at de måtte nemlig gå til Pilatus, og så si at vi vil gjerne ha Jesu legeme ned. Da hadde du på en måte kommet ut av skyggen og ut av offentligheten. Da hadde du gått til den ypperste makt, den største stridsmakt på den tiden, og sagt at kan vi få lov til å ta ned Jesu legeme? Kan vi få lov til å ta oss av denne delen her sånn? Og måten som de behandler Jesus på, altså med 34 kilo med salveolje, det viser litt grann. Og kostbar linduken var en kostbar linduk. Det viser litt grann hvilken ærefrykt, hvilken respekt som de hadde for Jesus og alt det Jesus hadde gjort. Men da vi tilbake, ok, til skjærtorsdag. Kjære Gud. På skjærtorsdag så det jo flere ting som skjer. Jesus har en særdeles lang preken til disiplene. Men legg merke til at vi snakker nå om kapittel 13 i Johannes evangeliet, kapittel 14, 15, 16 og 17. Alle de kapitlene her sånn, de utspiller seg også de aller, aller siste timene som Jesus sammen med disiplene. Nå det for min del dette her litt sånn work in progress, for her har jeg, etter hvert som jeg har jobbet med de tekstene, så ser jeg her det så utrolig mye gull, at det finnes ikke en sjans at jeg skal prøve en gang på å dekke alle de tingene i dag. Men det kommer en lengre sak etter hvert. Men de første tingene Jesus gjør, for det skjer et lite break. De første tingene Jesus gjør, det handler om relasjonen og enheten som Jesus innstifter med treenigheten. Den første delen handler om fotvasken, om Jesus som vasker disiplenes føtter. Det det vi ser på utsiden, men dette her handler om noe mye, mye mer. Jesus sier litt av kjernen i dette her sånn. Når Jesus vasker Peter, han sier, nei, du kan ikke få lov til å vaske meg. Og så sier Jesus, om jeg ikke får vaske deg, så har du ingen del med meg. Ordet som brukes der sånn handler om enhet. Det handler som en kroppsdel. Og derfor så handler fotvasken om enheten med Jesus. Og det her bare sånn overfladisk. Den andre delen som går videre rett etter fotvasken, så går vi inn i kapittel 14. Og da snakker Jesus plutselig om Faderen. Enheten med Faderen, nærheten med Faderen. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det Jesus introduserer for disiplene på dette tidspunktet her sånn, for det første, nærheten og enheten med Jesus. Det var for de ganske unikt. De hadde sett på Jesus, som vi leste om i Lukas 24, de hadde sett på han som en mann. De hadde sett på ham som en mann der de hadde en viss forhåpning, men de hadde aldri sett for seg at det skulle være en dypere enhet, en nærhet i forhold til denne frelseren. Han var fortsatt bare på utsiden, han var en historisk person. Men Jesus sier, nå ønsker jeg å komme et steg nærmere. Jeg blir en del av dere. Og det skal vi se enda tydeligere når vi kommer i Johannes 15. Men det Jesus introduserer nå i kapittel 14, Det må man prøve også å se ifra der disiplene som jøder. Guds navnet kunne man ikke ta i sin egen munn en gang. Man omtalte aldri Gud. For Gud hellig. Gud var skremmende. Gud var på fjellet. Han var illens Gud. Han var farlig Gud på en måte. Fordi han var så hellig. Men det Jesus introduserer her sånn, det en dimensjon som for de var helt forbi det de kunne forestille seg. At Jesus sier, jeg veien, sannheten og liven, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det Jesus sier, her åpner jeg en vei til enhet og til fellesskap med Faderen. Og det ser vi også hvordan det utspiller seg når vi går videre i tekstene her sånn. Så det handler altså om en nærhet, først og fremst med sønnen, dernest også med Faderen. Og når vi går videre i kapittel 14, så introduserer Jesus det tredje elementet i treenigheten, eller tredje elementet. Den tredje del i treenigheten, den hellige ånd. Og snakker om hvordan talsmannen, den hellige ånd, skal bli en del av disse. Jeg tipper at disse stakkars disiplene, de sitter med fullstendig whiplash i forhold til hva de får undervist her sånn. For det så radikalt i forhold til deres tradisjon. Du må huske på, man hadde aldri sett for seg den nærheten man kunne få med Jesus. Man hadde aldri sett for seg at han skulle være med å åpne veien, at man kunne ha fellesskap og enhet og nærhet med Faderen. De hadde aldri hørt om eller forstått så mye som at den hellige ånd skulle komme. Man visste at man salvet noen. Man salvet konger, man salvet prester med den hellige ånd. Men det at den hellige ånd skulle bo i de og være en talsmann som skulle undervise de, rettlede de, veilede de, ja, det hadde de aldri sett for seg. Så du ser, Jesus, han avslutter ting, og så åpner han utrolige muligheter for den som i Kristus. Wow. Når vi kommer i kapittel, helt i slutten på kapittel 14 i Johannes evangeliet, for det der vi nå, midt inne i denne talen, så står det om Jesus i kapittel 14, 31. Stå opp, la oss gå herfra. Der slutter nattværsmåltidet. Der slutter nattværsmåltidet. Da setter Jesus seg i bevegelse fra der de hadde feiret nattværen, og så begynner de å gå gjennom Jerusalem. På vei for å komme, når du ser helt i kapittel 18 og 1, så står det da Jesus hadde sagt at det gikk han ut sammen med disiplene sine og gikk over Kedronbekken. Det var en hage som han og disiplene gikk inn i. Så der ser du, der kommer Jesus ut av byen, og der går han ned i Kedrondalen og over bekken og opp i Getsemane-hagen. Når Jesus går der, så har han akkurat holdt denne talen om disse tre utrolige dimensjonene. Nærheten til sønnen, nærheten til faderen, nærheten til den hellige ånd. Nå kommer han, og så sier han, her det et vintre. Og han begynner å ta et bilde på dette vintreet. Han sier, jeg vintreet, dere grenene. Dette den nærhet som vi inviteres til i Jesus Kristus. Der han sier, jeg vintreet, dere grenene. Og så sier han i forhold til vår utilstrekkelighet, dere alt rene. Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Det Guds ords rensende egenskaper. Men når han sagt det, så sier han en ting, og det her noe som vi skal holde fast ved. Han sier, dere grenene, jeg vintreet, ordet har renset dere, bli i meg, sier han. Bli i meg. Hva betyr dette mystiske, bli i meg? Jo, det handler om å bli i alt det som Jesus har gjort for oss. Å bli i alt det som Jesus har gjort for oss. Hva det Jesus har gjort for oss? Jo, han har som sagt, han har tilgitt vår synd. Bli i det. Bli i den tilgivelsen. Han har gitt oss Guds rettferdighet. Så i hans øyne så du rettferdig. Ja, men Erik, nå var det sånn at jeg har en sånn liksom halt, jeg liksom snubler og faller hele tiden. Jeg så svak i dette her vandringen min. Men det nettopp det han vet. Det derfor ikke du kunne frelse deg selv. Fordi han vet at du kunne ikke klart det. Det derfor han gjorde det. Det han som tok verden til seg. Det han som erklærte. Det han som forente verden med seg selv. Det han som ga deg rettferdighet. For det kunne ikke du ha gjort. Og derfor så kan du leve i hans rettferdighet. Bli i meg handler om at du lever og blir værende i den rettferdigheten han har gitt deg. Ja, når vi synder, så bekjenner vi våre synder. Og sier at det Herre, jeg sviktet. Jeg falt. Men så bekjenner vi, og så står det, da renser han oss. Da renser han oss. Og tilgir oss. Ikke bare tilgir, men renser. Ikke bare tilgir, men renser. Ikke bare tilgir, men han renser oss. Gir deg også en mulighet å kunne gå videre, holdt jeg på å si, nesten som om ingenting hadde skjedd. Du og jeg, vi blir jo liksom gjerne ofte stående der og ser tilbake, ja, men jeg snublet jo der. Jeg har bedt om tilgivelse, men jeg vet ikke om det holder, jeg vet ikke om det nok. Ja, men det derfor han gjorde det. Det han som tilgir, og det han som renser. Legg da bort synden som så lett henger seg på deg. Legg den bort, står det. For at du skal kunne ikke bli hindret I å forfølge Kristus. At du skal kunne leve det livet han har for deg. Bli I meg betyr også bli I det han har gjort deg til. Ikke bare det han har gjort for deg, men bli I det han har gjort deg til. Vi leste I 2. Korinterne 5. Du en ny skapning. Og det gamle forganget. Det nye blitt til. En ny skapning. Og så kan du gå inn I ditt lønnkammer og diskutere igjen. Ja, men jeg føler jo ikke sånn. Jeg ser jo liksom ikke sånn ut. Og, ja, men jeg, ja, ja. Men sannhet det han står for. Han sannheten. Han sannheten. Han sannheten om deg. For at når du og jeg ser på oss selv, så ser vi stort sett bare elendighet, tilkortkommenhet og skrøpelighet. Men han ser altså en uverdelig skatt I deg. Det denne perlen som har en enestående verdi som han har betalt for. For at han ser verdi I deg og ditt liv. Derfor så står det at bli I det han har gjort deg til. Fordi du har en verdi for han. Du har en verdi som helt enestående. Og derfor så skal du ikke bli levende I din egen lille sånn gjørmedam av misslykkenhet, men reis deg og gå videre I det han har gjort deg til. Våg å tro at det han sier om deg faktisk sant. For det det eneste som på en måte drar deg ut av den gjørma der sånn, det at du tror, våger å tro det han sier om deg at det sant. Bli I meg, sier Jesus. Bli I det han har gjort oss til. Bli I mitt ord, sier han også I det avsnittet I kapittel 15. Bli I mitt ord. Det vil si at ordet med og definerer vår identitet. Jeg sier ofte når jeg ute og underviser I Asia, så spør jeg de liksom, hvor kommer du fra? Og de sier, jeg fra Vietnam, fra Filippinene, og alt dette. Og sier, det helt feil. Det kun der du født. Du fra et helt annet sted. Du fra himmelen. Du fra Gud. Du har et guddommelig opphav. Og det derfor Gud på en måte så nidkjær etter deg, fordi at han vet hva han har lagt ned I deg, helt fra før skapelsen av. Og som menneske så blir du kun et menneske. Og det bra nok I seg selv, for det et menneske Jesus ble. Men han sier altså, jeg ønsker å bruke deg til noe enda mer. Jeg ønsker å istandsette deg med mitt ord og med min ånd og med min kjærlighet, med min fred. Alt det skal få lov til å være I deg og leve I deg og gjennom deg. Og det ordet som definerer dette her for deg og som gjør at du kan leve I dette. Det her skriften kommer så sentralt inn. Skriften ikke et underholdningsskrift for oss. Skriften ikke et religiøst manifest. Men skriften faktisk med og definerer hvem vi og hva vi står for. Du kan se på din egen identitet og si at ja, hvor kommer jeg fra? Jeg født der og der liksom. Ja, men det din identitet? Ja, det det som mine foreldre. Ja, det din identitet? Det en del av arven din. Det en del av DNA ditt kommer derifra. Men hvem du egentlig? Ja, det står I passet mitt. Ja, det bare et bilde som du så ut når bildet ble tatt. Og så sier at du født der og der, og du så gammel. Du så høy, og du har lyst hår, eller blått øyne, eller et eller annet sånt. Men hva din identitet? Hvem du? Og når du begynner å grave litt der, så blir man ganske fort usikker, så fremt man ikke finner frem til da identitetsboka fremfor noen som sier, du en elsket sønn og datter av Gud, skapt av han for å leve I fellesskap med han. Skapt av han for å leve og fungere sammen med ham. Skapt av han for å leve I kraft av hans ånd, I kraft av hans ord, til å være med og skape forandring overalt der du bor. Det at Gud bruker skrøpelige mennesker til å herliggjøre sitt navn, det gir ære til hans navn, og det gir frukt I Guds rike. Tiden løper helt ifra meg, og da må vi på en måte gå imot landing på en måte. Altså, selv om vi ikke lander lenge enda. Det tre advarsler før vi går på landing. Jesus går videre og så sier han også, for å understreke, etter at han snakket om vintrøen, så sier han at dere venner, sier han. Dere venner. Han var mye nærmere hverandre. Tidligere så var man bare tjenere, men nå sier han dere venner, for dere vet hva jeg holder på med. Jeg informerer dere, jeg opplyser dere om hva jeg holder på med. Og så går han inn I og snakker om fremtiden. Han sier at fordi dere har denne utrolige koblingen, fordi dere har denne unike relasjonen, så kommer verden til å hate dere. Og verden kommer å hate dere fordi den har hatet meg, sier han. Og hva var Jesus gjorde? Jo, hans godhet åpenbarte verdens ondskap. Og det det samme funksjonen du kommer til å ha. Det derfor sier han ønsker å bruke deg til å forandre verden rundt deg, men verden kommer til å hate deg for det. Forstå det den som kan. Altså, det en motsigelse av rang. Altså, her kommer Jesus for å gjøre godt. Han tok et oppgjør med djevelen. Han tok et oppgjør med synden, med sykdom, med døden. Og allikevel så hatet de han. Og gjorde alt de kunne for å fjerne han. Det handler jo om den åndskamp som vi står midt oppi. Og Gud har invitert deg til å være med. Han har tillit til deg til å være med I akkurat den åndskampen til å skape en forandring. Til å være et menneske som skaper lys I mørket. Til å være et menneske som salt I forrottnelse. Der ønsker han å bruke deg. Tenk at vi får lov til å være en del av dette her. Men det har sin pris. Verden kommer ikke til å klappe I hendene og være veldig happy på grunn av det. Det merkelig. Man vil heller leve I mørket. Man vil heller leve I sin egen, og ha sin egen bestemmelsesramme. At det jeg som bestemmer hva som rett og hva som galt. Det jeg som bestemmer hvordan tingene her henger sammen. Det jeg som det ultimate autoritet for alt som bestemmes. I stedet for at man åpner seg og sier til Gud, hvis du har skapt meg, så har du noe du har sagt. Da vet du noen ting om meg som ikke jeg vet om enda selv. Så det Jesus sier, det handler om fremtiden. Han forbereder allerede der og sier at verden kommer til å hate dere. Men han trøster med en gang og sier at ånden kommer til å virke I dere. Dere har på en måte en dynamisk kraft som vil være I dere og som vil styrke dere hele veien. Og så taler han til disiplene, og så sier at han gir en advarsel og sier at dette her det som nå kommer til å skje. Og på samme måte så ønsker han å informere oss. Det derfor vi lever på en måte I dette her med åndens funksjon I våre liv. Han vil minne oss om ting, lære oss om ting, om det Jesus har sagt, men han vil også profetisk opplyse oss om ting. På samme måte som jeg sa, I Jerusalem, når Jesus talte tekstene der sånn, og når de tok det til seg, så rømte de byen før byen ble ødelagt. Og så redda de seg. Jeg tror Gud kan redde oss. Jeg tror kanskje man må regne med at vi kommer til å bli martyrer, noen var der i kristens sammenheng. Vi vet at kampen tiltar seg, og mennesker martyrer. Den dag I dag, altså på verdensbasis. Ja, akkurat nå var det universitetet nede i Kenya. Nå fikk du beskjed, kan du Koranen? Nei, bang. Du kristen? Ja, bang. Du muslim, så ja, greit, da kan du gå. Det en åndskamp, folkens. Om man lever midt oppe dette, så kan man skape et skremmebilde I forhold til muslimer og dette her sånn. Men saken at det en åndskamp. Det ikke mennesker som våre motstandere, men det en åndskamp som vi står I. Og da må man bare regne med at det her kommer det til å være utfordringer. Men frykt ikke, Jesus har I forbønn for oss. Da vi I kapittel 17 I Johannes evangeliet. Der han først ber for seg selv, så ber han for disiplene, og så ber han for de som kommer til tro ved hans ord. Du en av disse som har kommet til tro ved disiplenes ord. Der ber Jesus profetisk for hver og en av oss som her. Avslutning nummer 2. På korset så taler Jesus 7 setninger. Og disse 7 setningene, de helt avgjørende. Det en demonstrasjon av hvem Jesus og hva han kan gjøre. Han altså anklaget for at han I et tilfelle tilga synd. Og det var det bare Gud som kunne gjøre. Og at grunnen til at han korsfestet fordi at han spotter Gud og tilgir synd. Han utgir seg for å være Gud. Men det første Jesus gjør når han henger på korset, han sier, far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Så det første Jesus gjør, altså frimodig, etter alt han har gått igjennom, også si om alle disse som korsfester han, om alle disse som mer og forårsaker denne enorme lidelsen, så sier han, far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Og det andre han gjør, og som på samme måte veldig interessant, og som bare noe som Gud kan gjøre, det viser altså litt om Jesu identitet, hvem han Han sier til denne røveren ved siden av seg, han sier at i dag så skal du være med til paradis. Så Jesus sier altså, midt der på korset, der de spotter han og sier at hvis du Messias, gå ned av korset. Jesus sier, det ikke den måten jeg demonstrerer at jeg Messias på. Den måten jeg demonstrerer at jeg Messias på, at jeg tilgir synd. Jeg tilgir dere all synd. Og jeg sier til deg, du røveren på korset, du skal i dag være med meg til paradis. Det ingen av oss mennesker som kan fortelle destinasjonen til noen som helst i det hele tatt, men Jesus kunne det. Han sa, du skal være med meg til paradis. Det det andre han roper ut på korset. Det tredje en ufattelig omsorg som viser seg helt til det siste. Det står om Jesus i kapittel 13, at han elsket sine egne helt til det siste. Og når han henger på korset, så står hans mor der, og der står Johannes, og han sier til Johannes, Johannes, det din mor. Og til sin mor, mor, der din sønn. Den omsorgen som Jesus viser, altså der henger han på korset, det noen få timer til han skal dø. Det her skjer i den første fasen. Jesus blir korsfestet klokka 9 om morgenen, og frem til klokka 12 så henger han der. Klokka 12 så blir det mørke frem til klokka 3. Og dette her skjer altså før klokka 12. Så går man inn i den siste fasen, den rett før klokka 3. Da har det vært et mørke i 3 timer, og så roper han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tror ikke det en teatralsk innøvd setning hos Jesus, at nå tenker han, ja, nå det entrent like før, da må vi rope ut dette her skriftstedet ifra salmene, for nå det det som skal skje. Jeg tror dette et sann opplevelse av Jesus som merker hvordan mørket kommer, og hvordan opplever forlatthet. Og det for å identifisere seg med dem av oss som opplever at, Gud, hvor du henne nå? Jeg har nok av sjelesorgssamtaler og nok av mennesker som møter denne veggen her sånn og sier, Gud, hvor du henne nå? Jeg merker deg ikke. Jeg kjenner deg ikke. Jeg opplever deg ikke. Hvor du henne, Gud? Hvor du, Gud? Og da sier Jesus, jeg vet hvordan det å så stå der. Men det fantastiske at han var ikke bare tom i sitt utrop. Han visste 100% også allikevel. At han var i ferd med å fullføre et verk. For det ser vi bare kort tid etterpå, hvordan han sier først, jeg tørster. Og deretter så roper han ut med full kraft. Det full kraft, fullbrakt. Og deretter så står han, oppgir sin ånd. Korset drepte ikke Jesus, men han ga sitt liv. Man kan ikke drepe livets konge, men han ga sitt liv. Og du kan ikke holde livets konge innesperret, så første påskedag, så står han opp. Som en triumf og en markering på at det jeg satte meg fore, det Gud satte meg til å gjøre, det de profetiske skrifter hadde forutsagt at jeg skulle gjøre, første påskedag så markerer han, det gjort. Herre, vi takker deg. At vi får lov til å leve i realitetene rundt påsken. Og rundt disse tekstene som handler om hva du fokuserte på i dine siste timer før du skulle gi ditt liv på korset. Takk for at du bygde denne relasjonen, nærheten til oss. Fellesskapet med deg, Herre. Enheten med deg. Takk at du åpnet den muligheten. At det ikke bare var en mann som var på utsiden. Det var bare en historisk skikkelse. Men at du faktisk har kommet og blitt en del av oss. At vi har blitt en del av deg. Herre, takker deg at du vintre, og vi grenene, vi knyttet til deg. Og Herre, vi ønsker å forbli i deg. Vi ønsker å bli i det du har gjort for oss, og vi ønsker å bli i det du har gjort oss til, Herre. Vi ønsker å forholde oss til den relasjonen og alt det innebærer, Herre, i det. Takk at du har åpnet veien og døren inn til Faderen, og får lov til å merke en enhet på et nivå som vi ikke kan nesten sagt drømme om og forestille oss, Herre. Men du har åpnet veien. Den som kjenner deg, kjenner Faderen. Den som har sett deg, har sett Faderen. Herre, takk at du har åpnet denne utrolige muligheten. Og takk, Herre, for at du har sendt oss din ånd. Takk at din ånd, den ransaker oss og renser oss. Det som din ild som brenner i oss, Herre. Både som brenner i forhold til synden og brenner det bort det som av det selviske og det fokuserte, selvfokuserte. Og la det få lov til å være en ild av lidenskap til å forkynne og til å dele den troen som du har lagt ned i vår hjerte, Herre. La det få lov til å være en ild, Herre, som med oss og stadfester ditt ord med tegn og under. Vi priser deg for det, far. Vi takker deg for den nærheten vi har, Herre. Vi takker deg for din død på korset. Vi takker deg for den oppstandelse som vi feirer denne dagen. I Jesu navn. Amen.